يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
Ó vocês que creem, não se aproximem da prática das orações enquanto estiverem embriagados, até que saibam o que dizem, nem enquanto estiverem em estado de impuridade, exceto se estiverem em viagem, até que se banhem por completo. E se estiverem doentes ou em viagem, ou se algum de vocês estiver vindo de um lugar privado, onde se fazem as necessidades fisiológicas, ou se tiverem tocado sexualmente suas mulheres e não encontrarem água, então que façam o tayammum com terra limpa e pura, passando suas mãos pelo rosto e braços. Certamente, Alá é absolvedor, perdoador.